muslimiinta ay soomaaliduna ka mid tahay ee ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa sheegay inay wajahayaan caadifad iyo waliba jidnacayb ay kala kulmayaan goobaha shaqada waxbarashada iyo hay'adaha amniga qaar ka mid ah iyo waliba shacabka caadiga ah oo ay leeyihiin ama ay ka dareemayaan muslim nacayb taasi oo saameyn maskaxeed iyo mid mujtamacba ku reebi karta wariyahayaga maxamed culaad xasan oo haatan studiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inoo haya
waxa afka qalaad loogu yeero islaamofobia ama islaam nacaybku waxa uu ka dhashaa fikir qaldan oo laga haysto diinta islaamka iyo cabsi laga qabo dadka haysta oo ay qabaan kuwa aan muslimiinta ahayn waxaana taasi ay keentaa in dad aan waxba galabsan lagu sunto fal qaldan oo uu geysto qof ay magaca diinta wadaagaan sida iyadoo muslimiinta oo dhan loogu yeero inay argagixisan yihiin xag jiraan ama ay doonayaan inay Maraykanka burburiyaan waxaana afkaarta noocaasi ah dadka qaba ay si weyn u soo ifbaxeen wixii ka dambeeyey 11-kii bishii Sebtembar aroor talaada ah sanadkii 2011 markii weerar dayuurada loo adeegsaday lagu burburiyey daarihii mataanaha ahaa xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada New York dalka Maraykanka waxaa sii xoojiyey siyaasaddii arrimaha dibadda ee Maraykanka ee uu weerarada kaga jawaabayey sida ay qabto Karen Schroff-Nagel oo madax ka ah hay'ad la magacbaxday Minnesota Against Islamophobia ama hay'adda la dagaalanka islaam nacaybka ee Minnesota.
There's always been quite a lot of Islamophobia. U.S. foreign policy promotes it and feeds off it at the same time.
Mar walba islaam nacaybka ay horseedayso siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanku wuu jiray laakiin haatan waxa xoojiyey bay ila tahay innagu oo ku jirna waqti doorasho oo hadallada islaam nacaybka ahi ay kordheen oo xitaa ololayaasha doorasho ee sida kan Donald Trump oo kale uu taageerayo islaam nacaybka anigu ma ihi muslim laakiin waxaan arkaa nacaybka loo qabo dadka muslimiinta ah oo aan u arko arrin qaldan
Karen oo aan qadka taleefanka Minnesota kula xiriiray ayaa ii sheegtay inay ka mid ahayd dad 50 qof ka badan oo cadaanka Maraykanka ah oo aan muslimiin ahayn oo xalay kulan kula qaatay qaar ka mid ah culimada Soomaalida masjidka dacwa ee magaalada St. Paul gobolka Minnesota Sheikh Hassan Jaamici waa imaamka masjidka dacwa ee uu kulankan ka dhacay
waxaa loo joojin karaa marka hore in wada shaqeyn ay bilaabato oo ah muslimiinta iyo kan muslimiinta ahayn meelaha ay ka wada shaqeyn karaan nabiga waqtigiisa way dhacday xilful fuduul wax la dhahayo tuso nabi noqon ayaa la sameeyey kadib waa la weydiiyey haddaad nabi noqotay kadib ma ku biiri lahayd dad gaala ah oo ka shaqeynayo cadaaladda iyo insaaniyadda wuxuu dhahay waa ku biiri lahaa marka dadkan waxay u yimaadeen maanta cadaaladda iyo insaaniyadda bini aadamnimada in laga shaqeeyo marka annagana waa kala shaqeynaynaa ururkood waa ku biiraynaa isla markaasna waxaan ka shaqeynaa waddanka Maraykanka wixii maslaxad u ah oo aadami ah in laisu garab siiyo wixii waddanka Maraykanka ee shacbigiisa dhibaayo nabadgelyo ahaan iyo dib noocu doona ha ahaado in laga wada hortago
inkastoo dalkan Maraykanka uu leeyahay sharci xoogan oo dhowraya xuquuqda madaniga haddana dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan muslimiinta ayaa sheegtay dhibaatooyinka la xiriira faquuqa ee lagu hayo faquuqa ku salaysan islaam nacaybka maxaa ka mid a su-aashaasi ayaan weydiiyey jeelaani maxamed xuseen oo ka mid a madaxda hay-adda the council on american islamic relations oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta maraykanka
way jiraan dhibaatooyin badan oo ay dadka soo sheegteen gaar ahaan iskuullada ardayad badan oo la xandiday oo magaca islaamka muslimiin lagu xandiday waxaa kaloo jira gabar soomaaliyeed oo dhawaan dadku ay sheekada maqleen oo iyadoo reerkeeda ma joogto wax cunaysa in iyadana maaragtay qof ay dumar oo kale ay kusoo booday oo ay quraarad ay wejiga kaga dhufatay oo runtii sheekadaasi sheeka ay dhacdaheed way jiraan dhibaatooyin kale oo si qarsoon dad shaqo laga eriyey masaajidda la xandido waraaqo loo soo diray dad wax la xandidayo dad meelaha maaragtay iyagoo maraya xitaa maaragtay amba faraha lagu fiiqayo amba hadal xun lagu soo tuurayo
waxaa jira dhacdooyin waaweyn oo muujinaya tuhunka iyo nacaybka loo hayo dadka muslimiinta Maraykanka iyadoo la isku dayey in laga horjoogsado xuquuq uu siinayo dastuurka Maraykanka sida dhismaha masaajiduhu ay ku cibaadaystaan iyo qabuuro ay dadka ku duugtaan waa kan Jaylaani oo mar kale inoo sharaxa kiisaska cabashada muslim nacaybka ah ee soo gaaray hay-adooda
kiisaska annagana soo hormaray aad buu kala duwan dad shaqo lagu dhibay dad lagu dhibayo maaragtay masaajida dhisanaya dad maaragtay dad qabuurihii Minnesota oo qabuurihii ugu horreeyay maaragtay mucayina soomaali lagu talagalay muslimiinta lagu talagalay in lagu aaso waana la hoos taagay waana loo diiday waxay noqotay in maxkamadii la tago oo lagu doodo arrinkii oo maxkamad gaadho alxamdulilah hadda maxkamadii waanu ka badinay oo qabuurihii u furmi doonaa insha allah dhawaan laakiin haddana waa wax maaragtay jiro oo u baahneen in maaragta dagaalka badan loo galo, sababto waxa weeyaan waxa qofku xaq u leeyahay weyn, bulshadu ay xaq u leedahay, laakiinse ay calaamad u tahay in ay jirto maaragta islaam nacayb oo muslimiintii maaragta loo diidan yahay maaragta ka qayb qaadanka ama nolosha wadanka. Laakiinse haddana meesha dastuurka Maraykanku aad iyo aad maaragta u ilaaliya.
Islaam nacaybka sida gaarka u taabtay Soomaalida Maraykanka ayaa marka laga soo tago weeraradii argagixisay ee New York, Paris iyo Brussels, waxaa sii xoojiyey waxyaabo isbiirsaday sida dhalinyaro 20 badan oo gobolka ka tagtay oo ku biirtay Al-Shabaab, kuwa Siiriya aaday oo ku biiray ISIS, iyo kuwa kale oo lagu tuhmay inay qorsheynayeen inay Siiriya aadaan, oo haatanba 3 ka mid ah maxkamadayntoodu ay ka socoto gobolka Minnesota. Karen Schroff-Nagel waxa ay qabtaa in muslimiinta oo dhan aan la marin karin burush argagixiso.
We know that the vast, vast majority of terrorism is not done by Muslims, so, and that...
Waxaan ogahay in inta ugu badan weerarada argagixisada inaanay fulin dad muslim ah. Waxa kaloon ogahay in dadka ugu badan ee ku baxa amaba ay dhibaatadu ka soo gaadho weerarada ay fuliyaan kooxda ISIS iyo kooxaha kale ay la midka yihiin ay yihiin dad muslimiina. Waa arrin la dhala rogay in uu la xisaabiyo falalka argagixiso ee dadka caddaanka ah oo keliya lagu waxyeeleeyo oo ay fuliyaan kooxa muslimiina oo aad u tiro yar oo xag jira. Waa uun waxa ay jecel yihiin warbaahintu inay buunbuuniyaan.
Sheikh Xasan Jaamixi, imaamka Masjid Dacwa, ayaa isna qaba in buunbuuninta noocaasi ay jirto.
Waxaa la buunbuuniyaa boqolkiiba 4 wax ka yar oo muslimiinta haddii ficil argagixisnimo ah xitaa lagu tuhmo xitaa waa la buunbuuniyaa, iyago xitaa weli aanan samaynin. Waxaana tusaale u ah maanta waddanka Maraykanka oo dhan waxaa laga fiirsanayaa maxkamad 3 dhalinyaro oo Soomaali ah oo lagu tuhunsanaa inay aadayaan maaragtay Syria, iyadoo sharciga waddanka Maraykanka uu dhigaayo qofka waddanku rabo inuu u safri karo laakiin tuhun la tuhunsan yahay in laga cabsanayo inay ku biirayaan ururka ISIS ayaa waxaa loo saarayaa maxkamad adduunkoo dhan daalacanayso oo lagu bixiyo kharash malaayiin dollar ah. Cabsida intaas gaartay oo kharashada lagu bixinayo dhan waa cabsi aan loo meelbayin iyadoo kooban.
Faquuqa iyo in qof loo necbaado diintiisa iyo waxa uu yahay waa sharci darro dalka Maraykanka, laakiin sidaasi oo ay tahay waa kuwo ka dhexdhaca mararka bulshada. Aadan Gacal waxa uu ka mid yahay ragga taksiilayaasha ah ee Soomaalida Maraykanka. Sanadkii 2014 ayaa waxa weerar Islaam nacayb ah magaalada Seattle ee gobolka Washington ugu geystay 4 qof oo cadaana, gaar ahaan nin ka mid ahaa 4 qof oo sheegay inuu ka tirsanaa askarta Maraykanka.
Waxaana uu yiri maaragtay militarygan ka mid ahay waddankaana waddankaada ma ahan, waan ku dilayaa ma garatay.
Waa gartay, maxaa dhaca markaas?
Aniga markii macnaha waxaa yiri miyo waxaas ma samayn kartaan dhaa, aniga ma samayn kartaan ku dhahay. Markaas wuxuu yiri gaarigii kasoo dego, gaarigii waxaan dhahay maka degan, aniga gaarigii iskaga jiray. Kabacdii ninkii marka dagaal ugu bilaabay aniga iska fadhiyo.
Waa gartay
feer ugu bilaabay ma garatay. Markuu feerka ugu bilaabay gaarigii marka nala fakaday, maadaama oo gaariga oo marshada macnaha ay baarkan joogin, marka meel derbi aan ku dhacnay ani marka xoogaa jiba ay gaarsanka jug iga gaartay.
Soomaalida ku nool Maraykanka badankood ayaa la sheegaa inaysan aqoon badan u lahayn xuquuqda uu sharciga siinayo, taasoo keenta in xadgudubyo badan oo loo geysto aysan sheegin oo ay qarsadaan. Waa Kanjeelaani mar kale.
Anigu waxaan aad iyo aad u sheegi lahaa bulshada Soomaalida meel kasto ay joogaan in ay dib haddii ay ku dhacdo oo weliba gaar ahaan dalinyartooda ama ardaydooda ama iyaguba ku dhacdo inay isla markaaba ay soo sheegaan, oo gaar ahaan haddii ay u baahan yihiin degdeg ay la hadlaan nabad sugidda booliiska amba hay-adaha kale, ay nala soo xiriiraan hay-adda keerna sidii aan u ogaano dhibaatooyinka dadka ku dhacay iyo sidii aan uga daba tegi lahayn.
Dadka ka faallooda arrimaha Islaam nacaybka iyo saameynta ay dadka muslimiinta ah ku yeelatay, gaar ahaan kuwa ku nool dalalka aan Islaamka ahayn, ayaa ku taliya in wada shaqeyn guud oo dhex marta mujtamacyada kala diimaha ah iyo cadaaladda oo loo sinaado looga hortegi karo waxyeelada ka dhalan karta Islaam nacaybka.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo diyaariyey warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.